Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 8-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar qabul qilmoqchi. Rossiyalik faollar Kremlning tajovuzkorona siyosatiga qarshi yurish o'tkazadi. Obama IŞİD'ga qarshi strategiyasini chorshanba kuni e'lon qiladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 8-sentyabr kuni Yevropa ittifoqi Ukrainadagi xatti-harakatlari tufayli Rossiyaga qarshi yanada keskinroq sanksiyalar qabul qilinishi kutilmoqda. Yangi choralar Yevropa ittifoqi liderlari tomonidan 5-sentyabr oqshomida NATOning Uelsdagi sammiti tashqarisida ma'qullangan. Mazkur qaror Kiyev va Rossiya paras isyonchilar 5 oylik to'qnashuvga nuqta qo'yish yo'lida o't ochishni to'xtatish haqida kelishuvga erishgandan bir necha soat o'tib qabul qilingan. Rasmiylari agar Moskva otashkesim shartlarini bajarib o'z harbiylarini Ukraina sharqidan olib chiqib ketsa, yangi sanksiyalar joriy qilinmasligini ochiqlagan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi esa yangi sanksiyalar joriy etgan taqdirda Moskva javob choralarini ko'rajagini bildirgan. AQSh va Yevropa ittifoqining avvalgi sanksiyalarga javoban Moskva g'arb mamlakatlarida ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari importini cheklash bilan javob qilgandi. Kiyev va Rossiya paras ayirmachilar o't ochishni to'xtatish haqida o'zaro sulhga erishganiga qaramay, yakshanba kuni Mariupol shahri yaqinida va Donetsk aeroporti oldida portlashlar sodir bo'ldi. Ukraina sharqida bahordan buyon davom etayotgan to'qnashuvlar chog'ida BMT ma'lumotlariga ko'ra 2600 dan ziyod kishi nobud bo'lgan. Rossiyalik faollar Kremlning tajovuzkorona siyosatiga qarshi yurish o'tkazmoqchi. Butun Rossiya tinchlik marshi deb nomlangan bu tadbir 21-sentyabr kuni Moskvada o'tkazilishi kutilmoqda. Bu haqda bildirishnoma meriyaga belgilangan muddat ichida yuboriladi, deyiladi marsh tashkilotchilarining Facebook'dagi sahifasida. Tadbir tashkilotchilari marshda kamida 50 ming kishi ishtirok etishiga umid qilmoqda. Rossiyalik faollar tinchlik marshi shu yilning 15-mart kuni Moskvada bo'lib o'tgan namoyishning mantiqiy davomi bo'lishini aytmoqdalar. Yurish tashkilotchilari Rossiya rasmiylarining mas'uliyatsiz tajovuzkorona siyosatiga chek qo'yilishini talab qilmoqchilar. Ularga ko'ra, bu siyosat tufayli Ukrainada Rossiya armiyasi harbiylari halok bo'lyapti va asirga olinmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Islomiy davlat jangarilariga qarshi o'zining hujum strategiyasini 10-sentyabr kuni e'lon qilishini aytdi. Obama buni AQSh harbiylari Iroqdagi jangarilarga qarshi havo hujumi ko'lamini kengaytirib, Anbar viloyatidagi strategik ahamiyatga ega bo'lgan Hadisa to'g'oni yaqinidagi nishonlarga zarba berayotgan paytda bildirdi. Ayni paytda Iroq hukumati qo'shinlari va ularga xayrixoh qurolli kuchlar Hadisa yaqinida Islomiy davlat jangarilariga qarshi hujumga o'tib, to'g'ondan 15 kilometrcha narida joylashgan Barvana shahrini qayta nazoratga oldi. Anbar viloyat hokimi Ahad al-Dulaymi shahar qayta nazoratga olingandan keyin u yerga borgan paytda minomet askolkasi boshiga tekkani oqibatida og'ir jarohatlandi. Avgust oyida al-Dulaymi Anbar viloyatidagi jangarilarga qarshi urushda AQShdan madad so'ragandi. Hindiston shimoli va Pokistonda 300 ga yaqin odam ko'chki va kuchli toshqin qurboniga aylandi. Bu haqda Associated Press agentligi rasmiylar ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. So'nggi 5 kun davomida Kashmirning Hindiston tomonida kamida 120 kishi o'lgan. Bu vaqt oralig'ida qo'shni Pokistonda 160 dan ortiq odam nobud bo'lgan. Har ikkala mamlakat qutqaruvchilar vertolyot va qayiqlar yordamida toshqin tufayli uyda qamalib qolgan
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring. Mobil telefonlaringiz orqali ham saytimizga kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet saytiga o'zbekistonliklar shuningdek millat.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Eng asosiy mavzu, demak, shu kunlarda O'zbekistonda boshlangan paxta terimi kampaniyasi haqida. 6-sentyabr kuni Toshkentlik Qo'yliq qurilish bozoriga borgan Bektemir tuman hokimi o'rinbosari do'kon sohiblariga kelasi haftada tumandan paxta terimiga odam jo'natish lozimligini, paxtaga bora olmaydiganlar esa 800 ming so'mdan pul yig'ib berish kerakligini aytgan. Bu haqda Ozodlikka hokimiyat vakillari o'tkazgan majlis ishtirokchilaridan biri ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Toshkent shahar Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq qurilish bozoridagi do'kon sohiblaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shanba kuni tuman hokimi o'rinbosari va departament vakili bozorga kelib, har bir do'kondan bittadan odam paxta terimiga borishi lozimligini, paxtaga bora olmaydiganlar 800 ming so'mdan pul yig'ib berishlari kerakligini aytganini iddao qildi.
6-sentyabr kuni soat 11:00 hammani bir joyga yig'ib majlis qilishdi. Bozorning o'ziga tuman hokimi o'rinbosari va departament vakili keldi. Kech qolganim uchun otlarini bila olmadim. Ular mana 5-sentyabrdan paxta mavsumi boshlandi. Keyingi haftadan Bektemirdan odam jo'natishimiz kerak. Kimki bora olmasa, do'kon boshiga 800 ming so'mdan pul to'lasin. Yoki bo'lmasa, o'zinglar borib terib kellaring. Biz Surxondaryo yoki Qashqadaryoda odam yollab, paxtani o'zimiz terdirtirib olamiz, deyishdi.
Dedi do'kon sohibi. Suhbatdoshga ko'ra, Bektemir tumani hokimi o'rinbosari va departament vakili o'tkazgan yig'ilishda Qo'yliq qurilish bozoridagi 70-80 chog'li do'kondor qatnashgan. Uning iddaosicha, Bektemir tuman hokimi o'rinbosari va departament vakili Qo'yliq qurilish bozoridagi paxtaga bora olmaydigan do'konchilar pulni kelasi haftada yig'ib berishlari kerakligini aytgan.
Keyingi haftada bitta odam keladi, pulni qatorma-qator yig'ib berasizlar, dedi.
Dedi qurilish materiallari bilan savdo qiladigan do'kon sohibi. Mahalliy hokimiyat rasmiylarining paxtaga bora olmaydiganlar 800 ming so'mdan pul yig'ib berishlari kerakligi haqida aytgan gapiga majlis qatnashchilaridan birortasi e'tiroz bildirmagan. Ismi sir tutilayotgan do'konchi majlisda hamma mulzam bo'lib turgani sababini quyidagicha izohladi.
Agar e'tiroz bildirsangiz, bozordagi do'konlarning hammasi arenda emasmi? Ertaga sizni u yerdan haydab chiqarib yuborishadi, tushunyapsizmi? Yoki nalogovoyni bostirib yuboradi. Shuning uchun majlisda bor gapni eshitib, indamasdan qaytaverasiz. Boshqa iloji ham yo'q,
dedi do'kon sohibi. 5-sentyabr kuni Qashqadaryo viloyat hokimligi va Ichki ishlar boshqarmasida majlis o'tkazgan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Ozodlik manbalari yo'llagan xabarga ko'ra, bu yilgi paxta terimi mavsumida maktablar, shuningdek, litsey va kollejlarning 18 yoshga to'lmagan o'quvchilarini dalaga chiqarmaslik haqida qat'iy buyruq bergan. Qashqadaryo viloyat hokimligi va Ichki ishlar boshqarmasida majlis o'tkazgan O'zbekiston bosh vaziri nafaqat Qashqadaryo, balki butun mamlakat miqyosida oliy o'quv yurtlari talabalari, qolaversa, davlat va jamoatchilik tashkiloti ishchi xizmatchilarini yoppasiga paxta terimiga jalb qilish haqida ko'rsatma bergan. Ushbu ko'rsatma asosida poytaxt Toshkent va viloyatlarda paxta terimiga ommaviy safarbarlik jarayoni qizib borayotgani aytilmoqda.
Shunday qilib, 2014-yilga paxta safarbarligi mana Qo'yliq bozoridagi qurilish mollar bozoriga ham yetib bordi. Ayni paytda esa Xorazmdan boshqa xabarlar kelmoqda. Ya'ni Xorazm viloyatining tumanlaridagi kasalxona, poliklinika va qishloq vrachlik punktlarining shifokori hamshiralari paxta terimiga ommaviy safarbar etilmoqda. Kasalxonalarda sanoqli doktorlar qolayotgani sabab dardiga davo istab borgan bemorlar shifokorlarni ish joyidan topolmay uyiga qaytmoqda. Xorazm viloyatining barcha tumanlarida paxtaga ommaviy safarbarlik boshlangani haqida xabar beradi manbalarimiz. Byudjetdan maosh olib ishlaydigan korxona va tashkilotlar xodimlarining asosiy qismi majburiy tarzda paxta terimiga chiqarilmoqda. Hazorasp tumanidagi qishloq vrachlik punktlaridan birida ishlaydigan hamshiraga ozodlik qo'ng'iroq qilib, faqat uni ish joyidan yoki uyidan emas, balki paxta dalasidan topdi. Hamshiraning aytishicha, qishloq vrachlik punktida ishlaydigan doktor hamshiralar paxta terimiga haydalgan. Hamshira ovozini yozib olishni istamadi. Hamkasbim uning nima deganini o'qib beradi.
Bugun bizga dam olish kuni bo'lishi kerak, lekin majburan paxtaga chiqarildik. Aytishlaricha 2 oy paxta terar ekanmiz. Bir kunga 50 kilo norma qo'ygan. Hozir mana soat 4 bo'ldi. Zo'rg'a 30 kilo terdim.
Deydi hamshira. Subadoshning aytishicha qishloq vrachlik punktida faqat navbatchi shifokor va bir nafar hamshira qoladigan bo'lgan.
Mana bizda 2 doktoru 13 ta hamshira ishlaydi. Hozir 1 doktoru va 1 hamshira qolgan xolos. Qolganlar paxta teryapti. Agar kimki qarshilik qilib chiqmayman desa, maoshining 30% kesilarmish.
Dedi hazorasplik hamshira. Shovot tumanida istiqomat qiluvchi Allohbergan akaning aytishicha, u tuman kasalxonasiga bemor olib borib, doktorlarni topolmagan.
Endi men ham kecha shu bolnikaga bordim-da, Shovot tuman markaziga. Shu yerda hammangizda eshiklar berk, ishlari yozib qo'yilgan. Hamma paxta yig'im terimiga. Kerak-kerakli vrachlarni topmadik kecha. Endi pul olamiz, lekin shunda topmadik kecha. Oddiychi bolnizani o'zida ham hamma safarda yo'q, ko'p nimalardan yozilgan paxtaga. Masalan, shu sanitarga bilmadim, sestralar umuman yo'q oldingida, shu nimalar yo'q. Bir zo'r kerakli birgina vrachni zo'rga topib, bir kichkina mana olib boradik shu chaqaloqni. Ko'rsatsa, ko'p vaqtimiz ketdi, kerakli odamni topmadik, paxtaga dedi. Boshqa birini yo'l odam ko'rib yuribmiz, hamma joyda shu paxta yig'im terimi boshlandi.
Deydi shovotlik Allohberganiga. Ozodlik Xorazm viloyati tibbiyot birlashmasiga qo'ng'iroq qilib, bu voqealarga munosabat olishga harakat qildi, biroq dam olish kuni bo'lgani uchun telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. O'zbekiston hukumati bolalar mehnatini taqiqlashga oid xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilishi va hukumatning 18 yoshga to'lmaganlarni qishloq xo'jalik ishlariga, xususan paxta terimiga jalb etmaslik haqidagi qaror va farmonlaridan so'ng maktab o'quvchilari va kollejlarning birinchi kurs talabalarini paxtaga ommaviy safarbar qilishning 2013-yilda to'xtatilgani kuzatilgan edi. Ayni paytda kamida 2 million bolaning paxta dalasiga chiqmay qolishi ortidan tug'ilgan tekin ish kuchiga nisbatan ehtiyoj davlat byudjetiga bog'langan muassasalar ishchi xizmatchilari, qolaversa oliy o'quv yurtlari talabalarini, qolaversa o'z eshitganingizdek shifokor va hamshiralarni ommaviy ravishda paxtaga safarbar qilish hisobiga qondirilmoqda. O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatiga barham berish iddaosi bilan mamlakatning 18 yoshdan oshgan askar aholisini tekin yoxud arzon paxtakorga aylantirish siyosati ham xalqaro maydonda jiddiy tanqidlarga uchramoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qullarida eshitirishimiz davom etadi. Ukrainadagi voqealarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Kiyev va Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar o'rtasida sulh o'rnatilganiga qaramay, yakshanbaga o'tar kechasi Ukraina sharqidagi Mariupol shahri yaqinida to'p va portlash ovozlari yana eshitildi. Bu voqea ikki tomon amal qila boshlaganiga 2 kun ham bo'lmagan sulh barbod bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlar kuchayishiga sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Ukraina sharqidagi Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar 7-sentyabr kuni hukumat kuchlari Donetsk aeroporti binosini tark etgani va to'qnashuvlar atrofdagi harbiy inshoot yaqinida borayotganini iddao qildi. Yakshanbaga o'tar kechasi Azov dengizi sohilida joylashgan va hukumat kuchlari nazoratida bo'lgan Mariupol shahrida ham o't ochishni to'xtatish kelishuvi qo'pol ravishda buzilgan. Xabarlarga ko'ra, ayirmachilar hukumat kuchlarini to'plar va Grad raketalari bilan o'qqa tutgan. Mariupol shahridagi guvohlarning Associated Press agentligiga telefon orqali ma'lum qilishicha, portlash ovozlari shahardan sharq tomonda. Ukraina hukumati kuchlari ayirmachilarga qarshi mudofaa istehkomlari o'rnatgan hududda eshitilgan. Ukraina Milliy mudofa va xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Vladimir Polevoy 7-sentyabr kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida hukumat kuchlari ayirmachilar bilan erishilgan kelishuv shartlarini bajarayotganini ta'kidladi.
Українські військові у повному обсязі виконують умови перемир'я та припинили вогонь. У той же час за минулу добу в окремих районах спостерігалися обстріли наших блокпостів.
Ukraina qo'shinlari kelishuv va otashkesim shartlarini to'liq bajaryapti. Ayni paytda so'nggi 24 soat mobaynida terrorchilar bizning bir nechta postimizni o'qqa tutdi. Masalan, Mariupol shahri yaqinidagi pozitsiyalarimiz to'plardan o'qqa tutildi, deya bayon qildi Vladimir Polevoy. 7-sentyabr kuni BBC ikki tomon bir-birini to'plardan o'qqa tutayotganini xabar qildi. BBC ma'lumotiga ko'ra, Mariupol shahri ayirmachilar tomonidan qurshovga olingan. Undan oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Ukraina sharqida tomonlar otashkesimga rioya qilayotganini ma'lum qilgan, biroq tomonlar bir-birini sulhni buzayotganlikda ayblagan edi. Ukraina sharqida qon to'kilishiga chek qo'yish maqsadida 5-sentyabr kuni Ukraina, Rossiya va Kreml dastaklayotgan ayirmachilar Belarus poytaxti Minskda o't ochishni to'xtatish haqida kelishuv imzoladi. Muzokara qatnashchilari barcha og'ir qurollarni mintaqadan olib chiqishga, hamma asirlarni ozod qilishga va urush harakatlaridan jabr ko'rgan aholiga gumanitar yordam yetkazib berishga rozi bo'ldi. G'arb liderlari Rossiya Minskda erishilgan kelishuvga rioya qilishiga shubha bildirdi. Ayni paytda Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti Twitterdagi o'z sahifasida tashkilot xodimlari 6-sentyabr kuni Lugansk shahriga gumanitar yordam olib kirishga harakat qilgani, ammo shaharning shimoli-sharqiy qismida o'qqa tutilgandan so'ng ortga qaytishga majbur bo'lganini bildirdi. Xalqaro Qizil Xoch ushbu voqea yuzasidan boshqa ma'lumot tarqatmadi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Ukraina sharqida aprel oyida qurolli to'qnashuvlar boshlangandan beri shu kungacha kamida 2600 kishi o'lgan, 100 minglab odam o'z uylarini tashlab xavfsizroq hududlarga qochishga majbur bo'lgan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. 4-sentyabr kuni ertalab Qirg'izistonning Jalolobod shahrida faoliyat yurituvchi Spravedlivost huquqni himoya qilish tashkilotining katta yuristi Muhammadjon Abdujapparov o'z ofisida hujumga uchradi. Keyinchalik hukumatchisiga hujum qilgan kishining Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimi ekani ma'lum bo'lgan. Tafsilotlar bilan Xondan bir Bishkekdan.
Payshanba kuni sodir bo'lgan mojaro haqida ozodlikka huquq faoli Muhammadjon Abdujapparovning o'zi ma'lum qildi.
4-chi kuni bo'lganda, ertalab soat 8:20 da. Ishga kelsak, orqamdan 1-2 minutdan keyin asho odam keldi, kirovlar kelin-kelin deb ko'rishib, "Ko'rsam desa, meni mashinam qisib qo'yding" degan gaplarni qilib, "Meni mashinam ko'chada qachondan beri turibdi. Meni registratorim bor mashinada, agar qisib qo'ysam, registratorini ko'r." Desalarda keyin unaqa bunaqa deb yomon gaplar bilan so'kinib, bizni qag'iras qorovulimiz bor edi, qorovul ham o'ris kishi edi. Unga sal nima qilsa, unga ham reaksiya qilmasdan keyin men militsiyaga zvon qilaman desam, militsiyaning telefoni zang ekan. Shu bo'yicha yana kelib yoqalashib ketdi, bo'g'ib meni shkafga tirkab qo'ydi. Yaxshi, yanimizda kafe bor edi, oshxona. Shundan bir ikkita xodimlar yugurib chiqqanda, ularni ko'rib, lekin bu ko'chaga chiqibdi, lekin mashinasiga o'tirib ketib yubordi. Mashinasi nomerini yozib oldi.
Dedi hujumchining ismini ochiqlamagan jallabodlik huquq faoli. Ko'p o'tmay Muhammadjon akaning tanishlari hujumchi haydab kelgan mashina Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasining Jalolobod viloyat boshqarmasi binosi oldida turganini ma'lum qilishgan. Boshqarmaga qo'ng'iroq qilgan huquq himoyachisi u yoqdan bizda bunday xodim ishlamaydi degan javob olgan. Shundan so'ng Muhammadjon Abdujabbarov bo'lgan voqea yuzasidan ariza yozib, unga ofis video kuzatuvi tasvirlarini ilova qilib Jalolobod shahar ichki ishlar bo'limiga topshirgan. Suhbatdoshimiz o'zini militsiyaga ariza yozishga undagan sabablarga ham to'xtaldi.
Yoshing o'tib qo'ygan ekan, o'zbek ekansan, yoshingga qaramasdan o'qib boraman, bu qoraman degan gapni qiluvdi, ashinga jonim chiqib ketdi deyman keyin. Biz ofisga kirgandan keyin yozilib turibdi, Справедливость huquq qo'rg'o uyimi deb. Endi ashinga kelib bizga ashindagi muomala qilgan odam oddiy odamlarga qanday muomala qilishi mumkin?
Deydi huquqshunos Muhammadjon Abdujabbarov. Tushdan keyin huquq himoyachisiga Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasidan qo'ng'iroq qilishib, Muhammadjon aka bilan to'qnashgan odam haqiqatan viloyat boshqarmasida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlashi ma'lum bo'lgani, u yaqinda ishga kelgani uchun ko'pchilik tanimasligini aytishgan. Suhbatdoshimiz fikricha, o'zi jamoatchilik xavfsizligi va osoyishtaligini ta'minlashi kerak bo'lgan kishining boshqalarga tahdid qilishi hech bir qolipga sig'maydi.
Xo'p, men uni mashinasini qisqman. Aybimda bo'lganda ham meni ustimdan arizani yozib turib ichki ishlar bo'limiga topshirib qo'ysa bo'lardi-ku. Yo bo'lmasa kirganda bunday udasiyanasini chiqarib, men mana shunaqa odamman, aka meni mana shunday qilib qisib qo'ydingiz mashinada deganda, menda video registrator bor. Uka mana video registratorni ko'r derdim. Kirib olinglar, shu hujum qilishni boshladi.
Deydi Muhammadjon Abdujabbarov. Jalolobodlik huquq faoli yaqin kunlarda yozgan arizasining natijasini bilish uchun ichki ishlar bo'limiga murojaat qilmoqchi. Ammo Qirg'iziston janubida militsiyaga murojaat qilgan etnik o'zbeklarning ko'pi yozgan arizalari natijasiz qolayotganini qayd etmoqdalar. Xususan 3 hafta muqaddam O'z shahrida 4 yigit tomonidan kaltaklab ketilgan o'zbek jurnalisti Davron Nasifxonov hodisa yuzasidan jinoiy ish ochilganiga qaramay jinoyatchilarni topish ishida olg'a siljish bo'lmayotganini aytadi. So'nggi 2 oy ichida Qirg'iziston janubida etnik o'zbeklarni kaltaklab, tahqirlab, to'nab ketish bo'yicha ozodlikka kamida 5 ta voqea ma'lum. Bu voqealardan birida hatto bir kishi nobud bo'lgan, ammo bu jinoyatlarning birontasi hali ochilgan emas. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi eshittirishimiz. Yaqin-yaqinlargacha Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida mamlakat o'zbeklari shahar ko'chalarida bir-birlari bilan o'z ona tillarida gaplashishga jur'at qilmaganlar. Bundaga ularning boshqa elatlarga mansub shaxslar tomonidan kamsitilganliklari sabab bo'lgan. Ana shu masala sabab o'tmishda yuzlab o'zbek oilalar Afg'onistonning ayrim hududlarida o'z ona tillarini yo'qotib borganlar mavzu tafsilotlari bilan olim kuhkan.
Afg'oniston turli elatlar vatani, qadim-qadimdan etnik o'zbeklar bu mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etib kelgan. O'tmishda uzoq yillar Afg'oniston o'zbeklari siyosiy hokimiyatga sherik bo'lmaganliklari uchun katta yo'qotishlarga duch kelganlar. Qator o'zbek qabilalari siyosiy tazyiqlar sabab o'z tarixi o'tmishidan begona bo'lib, o'z ona tillarini yo'qotib qo'yganlar. Hatto ularning farzandlari bu kunga kelib pushtunlashib yoki tojiklashib ketganlar. Ana shu qabilalardan biri Afg'oniston sobiq bosh vaziri Muhammad Hoshim Mayvandvol oilasi bo'ladi. U bundan chamasi 40 yillar oldin sobiq qirol Muhammad Zoir hokimiyati davrida bosh vazirlik lavozimida xizmat qilgan. Hoshim Mayvandvol 1973-yil sobiq qirol amakivachasi Muhammad Dovud hokimiyatga erishganida turmada halok etilgan. Bugunga qadar uning o'zbek farzandi bo'lganini kamdan kam odamlar bilishadi. Siyosiy sabablarga ko'ra u ham o'z vaqtida kelib chiqishi o'zbek bo'lganini aytishdan tortinib kelgan. Yaqinda Hoshim Mayvandvol ukasining farzandlaridan biri bilan bu haqda suhbatlashgan edim. U bobasi o'zbek bo'lgani va G'azni viloyatining Muqir tumanidagi qishlog'i nomi Uch O'zbek bo'lganini e'tirof etdi. suhbatdosh hali ham ayrim muammolar sabab kelib chiqishi o'zbek bo'lgani borasida gapirishdan qo'rqishini bildirib, radioda ismi fosh etilmasligini so'radi.
Hali vaqtishon nis bo'lsa nazarimga. Faqatlik madda umumiy zindagi mikunam bisar mushkilati vujud dora.
Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi va siyosatchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li har bir hududda millatlar va elatlar o'z milliy qadriyatlarini saqlab qolishlari uchun ularning hokimiyatda bo'lishlari yoki siyosiy hokimiyatga shirik bo'lishlari shart ekanini ta'kidladi. Rahmon o'g'li shimol viloyatlaridan bo'lak Afg'onistonning ayrim hududlarida qator turkiy qabilalar boshqa elatlarning bir qismiga aylanib ketganliklarini e'tirof etdi.
Afg'onistonda turkiy elatlar mutaassifona siyosiy qudrat bo'lmaguncha o'z hujjatlarini yitirib qolganlar va hatto o'z hujjatlarini zamon-zamon yoshirganlar, chunki siyosiy qudrat bo'lmaguncha ular xilma-xil maziqalarga va aziyatlarga qolib, hatto imkonlaridan, iqtisodlaridan ayrilib va hujjatlariga qarshi boshqalarni o'sha zo'ravonligini tahammul qilib kelganlar. Shunga o'xshash turkiy elatlarga mansub insonlar Afg'onistonni har nuqtasida va har yerida yashamoqda. Masalan, G'ur viloyatida va yo'ham Bodg'is viloyatida insonlarimizni bilamizki, o'zlarini Chag'atoy deb biladilar, ammo kimlik kartlarida tojikmiz deb yozdirgan. Holbuki Chag'atoylilarni hech bir zamon tojik bo'lganlar, na tarixdan va na ham tirik chilidan bilamiz.
Aytilishicha, so'nggi 10 yil davomida demokratik tizim davrida Afg'oniston bo'ylab etnik o'zbeklarning mamlakat aholisining asosiy bir qismi ekani tan olinib, ularning namoyandalari siyosiy hokimiyatga sherik bo'lganlar. Afg'oniston asosiy qonunida o'zbek tili davlat tili o'laroq qayd etilgan. Olimgohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Marg'ilonlik Zafarjon, kutubxonalar yo'q qilinib, uning o'rniga uy-joy mulkdorlari shirkatlari barpo qilinayotganidan shikoyat qildi.
Yangi Marg'ilon shaharchasi, shu yangi Marg'ilon shaharchasida etajlarda kutubxona bor edi SSR davrida. Hozirgi yangi shahar hokimi kutubxonani yopilsin dedi-da, o'rniga shirkat qildi.
Qanaqa shirkat?
Shirkat ali. Qanaqa? Bizek biylar etajlardan pul yig'ib yuradi, uslugiga.
Ha, uy joy mulkdorlar shirkati.
Ha, ha, ha, ha. Oldin bir dona bo'lardi, bitta hayit, ikkita injener va 10 ta ishchilari bo'lardi remontchilar. Hozir shuni bo'lib tashab, 5 rais, 5 buxgalter qildida, Sledg'on santexnik rabochilarni ishdan bo'shatib yubordi. Nimaga? Ammo pul yig'ishga ishchilar olinyapti. Faqat qolgan pul yig'iladi. Remont qanaqa? Detallar ustini bir kraska qilib qo'yiladi. Shularga hozir ishchilardan joylar qilinyapti, alohida pechatlar qilinyapti. Rasxod ko'p. Ko'paytiradi.
A kutubxona kattamidi?
Kutubxonali birinchi etajda kvartira edi. U SSR davrida qabul qilingan edi. Maktabda o'qib yurgan davrimizda kanikulda doim katta aholi kelib kitob olib o'qib yurardi. Endi hozir yangi xonim Erkaboyev Shurkat degan bola kelib, bizga kutubxona kerak emas. Mushirkat qilsak, aholini pul yig'sak, o'zini o'zi qoplar ekan. Aholi bepulga kitob o'qiyapti, buni bizga foydasi yo'q degan maqsadda kelib, kutubxona qilib hamma kitob shkaflarini ochib tashlab shirkat qurildi. Endi shirkat yurib, uyma-uy pul yig'ib yuribdi.
Endi shu kutubxona hozir shu qanchalik ehtiyoj bor edi, odamlar borarmidi shunga, kitob olarmidi?
Ayniqsa ko'proq maktab o'quvchilari kanikulga chiqqanda endi badiiy kitoblar o'qilar. Haqida, oldingi hayotlar haqida. Hozir tarix o'zgarib, istiqomatda noto'g'ri bo'lgan, birdamlik huquq bo'lmagan, majburiyat bo'lgan, hozir ozodlik nimaga degan ma'noda hamma eski kitoblar otganda o'zbekcha kitoblar qo'ygani ma'qul yo'q. O'zani hisobiga eski kitoblarni majburiyga topshirib, xona yopildi, shirkat qilinsin deb buyruq berdi.
Dedi Marg'ilonlik Zafarjon.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Hurmat tinglovchilar, endi men navbatni qurultoy eshittirishiga beraman. Uni Abdulla Iskandar taqdim etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda ehtimoliy islomiy davlatga moyillik haqida gaplashsak, chunki kuni kecha O'zbekistonda O'zbekistonning qoq markazida islomiy davlat bayrog'i osib ketildi va bizga kelgan kommentlarda mana shu O'zbekistondagi ehtimoliy islomiy davlat bo'lishiga moyillik sezilayotgani ham bilinib turibdi. Shu masalani muhokama qilamiz, zero O'zbekistonning yaqin o'tmishida shunaqa tajribalar bo'lgan. Men o'sha Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi guruhni Namangandagi tajribasi bor va ertangi kunda ham shunaqa bo'lishi mumkinmi? Mana shu narsani muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ishtirok etyapti Fransiyadan va Pentagon, Amerika Qo'shma Shtatlari Mudofaa vazirligi ishlari bilan Iroqda bir muddat xizmat komandirovkasida bo'lgan, Iroqdagi butun ziddiyatlarni yaxshi bilgan mulozim Amerika Qo'shma Shtatlaridan Abror Sharif ishtirok etyapti va eshittirishimizda hozir mana o'zbekistonlik taniqli din olimi, tasavvuf olimi Rafiddin aka Sayfiddinov bilan ham bog'lanamiz. Shu bilan birga taniqli jurnalist Sirojiddin Tolipov va Shohida Yoqublarni ham eshittirishga taklif qilganmiz. Ular bilan ham, ularning fikrlarini ham o'rganamiz. Avvaliga Toshkent bilan bog'lansak, mana hozir Rafiddin Sayfiddinov biz bilan aloqada. Rafiddin aka, mana Toshkentda O'zbekiston prezidenti ulamolarga murojaat qilib, IShID xavfidan, islomiy terrorizm xavfidan ogoh bo'lishga chaqirdi. Oddiy odamlarda biror bir munosabat bormi, Rafiddin aka, Toshkentdan fikr bildirsangiz, marhamat.
O'zbekistonda ularga nisbatan bunaqa bir munosabat ham yo'q. Endi munosabat ham yaxshi emas. Endi Iroqdagi voqealar, nimalar haqida gaplar bo'lyapti, endi ularni hali chuqur tahlil qilib buni endi siyosatchilar nima deyayotganini bilmayman. Har holda shu xunrezlikda o'sha nima haqida har xil fikrlar bor. Endi baribir kimdir yoqlaydi, kimdir yoqlamaydi, baribir xalq uni mohiyatini bilish uchun siyosatdan xabardor bo'lish kerak.
Domla, endi mana bayroq osib ketildi Yunusoboddagi ko'prikni ustiga 27 avgust kuni. O'sha hozir Iroqda va Suriya hududida shu tajovuzlarni amalga oshirilayotgan va Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqida ko'p mamlakatlar tarafidan terrorchi deb topilgan mana shu guruhni bayrog'i osib ketildi. Bu haqda xabar bormi, odamlar nima deyishyapti? Bir fikrlar bormi?
Eshitganim yo'q, rost gapda. Gapni to'g'risi o'sha osilgani, bayroq osilgani, boshqa qilgani bundan eshitganim yo'q, xabarim yo'q, lekin umumiy ruhda bu voqeaga turlicha munosabat bor. Haqiqatdan ham birov yo aytdimi boshda, birov yoqlaydi, birov yoqlamaydi. Chunki odam o'lyapti, boshqa qilyapti, Amerika bombardimon qilyapti. Nima uchun boshida nima uchun qurol berdi-yu, endi yana nima uchun ularni nima qilyapti, nima maqsadi? Har holda endi bu siyosat shunday nozik narsa ekanda buni bu haqda ko'p gapirish mumkin ekan.
Ha, hozir gapiramiz shuni, domla, shu qurultoy eshittirishini shuning uchun ham chaqirdik. Endi eshittirishimizda mana bundan 1-2 yil oldin Iroqqa AQSh mudofaa vazirligi tarkibida safar qilgan, xizmat safarida bo'lgan sobiq mulozim Abrorjon Sharipov ishtirok etyapti. Mana domlani gaplarini eshitdingiz. Domla aytyaptiki, o'sha urushtiruvchilar bor, manfaatdor kuchlar bor, AQSh qurollantirdi ularni degan gaplarni aytyapti. Aniqlik kiritasizmi? Bu provokatsiya, bu spekulyatsiyalar nimaga asoslanyapti o'zi? Masalan, shunaqa gaplarni ko'p eshitamiz. Abrorjon,
bu Amerika qurollantirdi degani bu o'sha inglizchalab ISI deydiku, o'sha islomiy davlat-a, shuni qurollansin, birovlarni kallasini chopsin degan ma'noda qurollantirgani yo'q. Bu birinchi masala. Ikkinchidan, Amerika Iroqni boshlagan urushiga o'z aslida o'zi qarshi edim, senga qarshiman, chunki bu noto'g'ri bir siyosiy qadam bo'ldi Amerika tomonidan. Endi bu degani o'sha ISIga nima deydi, odamlarni boshqalarni boshini chopish yoki o'sha buzg'unchilik qilishsin bizani
IShID deb aytyapmiz uni, o'sha Iroq shom islomiy davlati debdi, shunaqa deb aytyapmiz.
IShID,
o'sha
IShID
IShID
ishida, ha, o'sha demak bu ishida demak haqiqatdan ham Amerika qurollarini ishlatib hozir yoki o'sha pullarini olib bo'ldi Amerikani. Masalan, boya aytganingizdek, men ham Iroqda 2008 bilan 2011 yil atrofida orasida bir necha marta borib kelganman. Bir o'sha demak Amerika qurollarini ham ko'rganman. Amerika qanoq qilib o'tki qurol yubordi, nimaga yubordi, puli qayoqqa ketdi, hammasidan masalan xabarim bor bo'lgancha. Demak, haqiqatan ham o'sha hozirda islomiy davlat deb atayotgan o'zini ishida o'sha buzg'unchilari haqiqatan ham Amerika qurollarini oldi. Bu qurollar qanaqa qurollar? Demak, o'sha Iroqda yurganimizda ham Amerika bu yoqdan olib borgan hamma qurol-yarog, mashina, o'sha tanklar hammasini olib bordi Iroqqa. O'sha yerda 5-6 yil, 10 yilcha bo'lgan ishlatilgan o'sha mashinalari, qurollarini Amerika orqaga qaytarib olib kelmaydi. Nimaga desangiz, ular yaroqdan chiqqan hisoblanadi-da, endi ko'p narsalari. Ularni Amerikaga olib kelish uchun o'sha nima deydi, shipping deydi-ku, ya'ni qaytarib olib kelish Amerika uchun qimmatga tushadi.
Xarajat ko'payadi. To'g'ri, buni tushundik. O'shalar olishgan ular, lekin asosiy muhokama mavzusi Toshkentni yaxshi bilasiz, o'z toshkentliksiz. Yunusoboddagi ko'prikka katta qilib o'sha bu yog'i 1 metr, bu yog'i 1.5 metrlik ishidini bayrog'ini osib qo'yilishiga munosabatingiz qanday? Buni eshitib nima haqda o'yladingiz? Nima deysiz mana shu gapga?
Endi avvalambor bu menimcha buni ilgan odamlar, o'sha bayroq ilgan odamlar juda bir chala savod odam bo'lsa kerak. Masalan, ular o'sha nima deydi o'sha islomiy davlatda Iroqda qilayotgan ishlarini, Suriyada qilayotgan ishlarini ko'rganmi, ko'rmaganmi bu odamlar? Endi o'zbeklarning moyilligi bor degan bir fikr bildirdingiz. Menimcha o'zbeklarning moyilligi bo'lmasa kerak bu narsaga. Chunki mening fikrimcha hozirda afsuski O'zbekistondagi bo'layotgan vaziyatga, O'zbekistondagi o'sha qattiqqo'l diktaturaga qarshi mana shu islomiy davlatga qo'shilgan bir odamlar shuni yakka-yu yagona alternativa sifatida balkim ko'rayotgandir. Bu mani fikrim. Endi yana bir narsani aytmoqchimanki, afsuski ba'zi bir o'zbeklarimizdagi o'sha nima ko'rasiz-da, haliga 200-namachilik ko'rasiz.
Endi o'z Abrorjon, o'sha yerda o'zbeklar ham yuribdi o'sha yerda. Tul raqamlar aytiladi, birovlar hatto 3000 odam deydi, rota bor dedi. Endi biz bilgan bir nechta odamni bilamiz o'sha yerda. Gaplashdikam. Suriya IShID saflarida yurgan.
To'g'ri, to'g'ri. Endi men O'zbekistondagi rani o'sha agar o'shani yoqlayotgan odamni bo'lsa, O'zbekistondagi bizani masalan, o'zbek qanaqa odamni o'sha Toshkentdami, qayoqda bo'lsa, O'zbekistondagilar yoqlayotgan bo'lsa, endi yana bitta narsa, mana o'rtoqlarim bor, O'zbekistonga ko'p bormayman, ancha davr bormaganman, lekin O'zbekistondagi o'rtoqlarim bilan gaplashib turaman. Shu ko'pchilik o'rtoqlarim nima deydi, baribir hali ichadi, chakadi, boshqa qiladi, butun hali yil bo'yi nimasini hali hangomalarini qilib yuradi, ayollari bilan muomala qilib yuradi, boshqa. Lekin ba'zilarida o'sha Facebookga qarasangiz yoki VKontakteiga qarasangiz haligi islomiy davlatni yoki nima deydi haligi shariatni qanchalik yaxshiligini, qanchalik jamiyatimiz to'g'riligi haqida bir ko'rsatib qo'yadi, bir narsa yozib qo'yadi-da, o'sha odamlarni o'ylaymanda kallasiga borib yetmasmikan bu ichgan chakkani uchun. Agar shu islomiy davlatni hozir islomiy davlat deb o'zini atagan o'sha buzg'unchilar agar O'zbekistonni ushlab oladigan bo'lsa, bu odamlarni kallasi chopilishini nahotki o'sha odamlar tushunmaydi. O'sha O'zbekistonga o'sha mani nima deydi yaqin birodarlar, juda yaxshi ko'raman men ularni. Ular bilan shu ma'noda ham gaplashib turaman.
Abrorjon, Domladan so'rab ko'raylikchi. Domla hozir Toshkentdan, o'zbekistonlik taniqli islom olimi Rafiddin Rasiddinov. Domla, shu O'zbekistonda moyillar bormi? Mana shu islomiy xalifalikka moyil odamlar bormi? Nima deb o'ylaysiz?
Bo'lishi mumkin. Kimlardir johilligidan, nodonligidan, bilmaganligidan shunaqa insonlarni yoqlashi mumkin, masalan vahobiyliklarda yo bir allambalo guruhlarda. Ammo lekin umumiy xalq mana biz yuramiz to'pini ichida, boshqasini ichida bularni yoqlamaydi. Bulardagi o'sha nima deydi, qo'polayotganda zo'ravonlikni yo bo'lmasa naqshbandiylikka qarshi bo'lgan qarashlarni, san'atga bo'lgan qarashlarini, bir salbiyligini, boshqa va hokazolarni umumiy ruhda yoqlamaydi. Bu aniq masala.
Rahmat domla, Toshkentdan fikr bildirdi, taniqli islom olimi Rafiddin Rasiddinov. Endi hozir eshitirishimizda tahlilchi, jurnalist Sirojiddin Tolipov ishtirok etmoqda. Sirojiddin, sizning fikrlaringiz, ya'ni O'zbekiston yaqin o'tmishida tajriba bor va kelajakda bir ehtimol bera olamizmi mana shularni iqtidorga kelishiga va o'sha Iroqda qilayotgan ishlarni O'zbekistonda ham qilish ehtimolini nima deb o'ylaysiz, Sirojiddin?
Ehtimoli yo'q darajada desak ham bo'ladi, chunki islomiy davlat Iroqda joylashgan. 2000-yilchi yillarda boshlarida Qo'shma Shtatlar Iroqqa hujumini boshlar ekan, bir o'zbekistonlik mulozim mana shu Iroqdagi hodisalar bo'yicha bir izoh berib turib, rasmiy izoh berib turib, Iroq bizdan yiroq degan gapni aytgandi. Ya'ni jug'rofiy jihatdan Iroq va Shom davlatlari O'zbekistonga nisbatan ancha uzoqda joylashgan, o'rtada bir necha mamlakat bor. Ammo globallashib boryapti dunyo, bir qishloqqa aylanib boryapti va o'sha jihodiy harakatlar ham birlashish yo'lida ko'p harakatlar qilishyapti. Ammo islomiy davlat bugun yagona, demak, jihodiy kuch, militant kuch deb aytolmaymiz, chunki ularni harakatlarini yoqlamaydiganlar ham juda ham ko'p, islomiy qurolli kuchlar. Aytaylik, Tolibon harakati hozirgacha bir qanday munosabat bildirgani yo'q. Al-Zawahiri mana kecha Al-Qoida rahbari sifatida, demak, Tolibon rahbari Mullo Umarga bayat qilganligini va mana shu bayatga sodiq ekanligini aytdi. Ya'ni uqtirib o'tyaptiki, islomiy davlatni qo'llab-quvvatlamaydi degan ma'nodagi bir mujdasini berdi. Ya'ni qurolli harakatlarning o'rtasida o'zi bo'lmishlar kuchlar. Iroq va Shomda mana harakat qilayotgan va o'zining davlatchasini qurib olgan islomiy davlat albatta mintaqa uchun bir muddatga tahdid o'tiradi, o'sha yaqin sharq davlatlari uchun. Lekin uzoq alternativada aytadigan bo'lsak, ularni O'zbekistonga tahdidi juda ham oz bo'ladi. O'zbekistonga tahdid asosan mana shu mintaqada, mintaqaga tahdid o'laroq agar gapiradigan bo'lsak, bu avtoritar davlatlarning hukumatlarining o'zidir. Chunki avtoritar hukumatlar mintaqada, o'sha o'z davlatlarida muqobil fikrlash, muqobil bir aqida bildirish, muqobil bir fikrlarni bildirish, g'oyalarni o'rtaga tashlash imkonini bermayapti. Muxolifat kuchlari yo'qligi alal-oqibat mana shu mintaqalarni o'zida xavf o'chog'iga aylantirish mumkin mana shu mintaqalarda. Shu ma'noda xavf asosan islomiy davlat kabi qurolli guruhlardan emas, balki shu mintaqada yuritilayotgan siyosatdan bo'lishi mumkin deb xulosa qilishim mumkin.
Xavf islomiy davlatdan emas, balki Islom Karimovdan degan ma'noda tushundim, Sirojiddin, sizni gaplaringizni. Diplomatik tildan oddiy tilga tarjima qilsak-da endi qurultoy eshitirishida. Endi Kamoliddin qatnashyapti, Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, yaqin o'tmishda o'sha Namanganda shuni shakl shamoillarni ko'rdik-ku biz, mana shu odamlarni sud qilish, ularni darra urdirgan mana shu nima Juma Namangani, Tohir yo'ldoshlar. Ya'ni bir tajriba bor-ku Kamoliddin, nima uchun buni ehtimolini yo'q deya olamiz? Mana Sirojiddin ehtimoli yo'q deyapti ularning kelish. Kamoliddin Rabbimov, sizdan eshitsak.
Bilasizmi, Namanganda ham birinchidan ular hokimiyatga kelgan emas edi. Bir lokal hududda, Namangan viloyatining ma'lum bir qismida va juda ham qisqa muddatda o'sha joyda vaziyat ustidan nazorat o'rnatdi deyishimiz mumkin. Umuman vaziyatga qaraydigan bo'lsak, bu yerda fundamental muammo bor. Ya'ni insoniyat mana endi odam atodan toki bugungi kungacha lokalizm bir davrda yashadi. O'rta statistik inson o'zining radiusidagi 6 kilometr voqea va hodisalarni bilardi va ularga ta'sir qila olish qobiliyatiga ega edi. Endi masalan savdogarlar yoki amaldorlar, to'g'ri, ular ko'proq narsani bilgan, lekin odatda keyingi yarim asrgacha shunday bo'lgan ko'proq, ya'ni 6 kilometr, lekin bugun vaziyat kardinal o'zgardi. Ya'ni butun insoniyat bitta nima desam ekan, ufqda bir-birini ko'radi va bir-biriga ta'sir qilish fikriga, harakatiga, fikrlashiga ta'sir qilish imkoniyatiga ega. Bu islom sivilizatsiyasi uchun nimani anglatadi? Mana islom dinining yadrosi, yadroviy qadriyati bu solihlik. Solihlik insonning dunyodagi va oxiratdagi mutlaq xavfsizligini ta'minlaydigan shart. Va mana shu solihlikni saqlashni lokalizm davrida ba'zan kuch ishlatish orqali himoya qilish va uni parvarishlash mexanizmi mavjud edi. Toliblar ham yoki mana IShID ham, ya'ni Iroq va Shomdagi islom davlati ham fundamental, har safar o'sha xatoni takrorlayaptiki, lokalizm davrida shakllangan, o'tmishda shakllangan, insoniyat bir-birini ko'rmaydigan paytda shakllangan, bir qishloq ikkinchi qishloqni ko'rmaydigan bir davrda shakllangan mexanizm orqali sog'liqlikni saqlash va parvarishlash metodini qo'llayapti. Lekin vaziyat o'zgardi va islom dinining ichida yangi davrda aytaylik maqsadga muvofiqlikdan kelib chiqib, chunki bizni butun insoniyat ko'rib turibdi, agarki e'tibor bersangiz, katta-katta ulamolar aytayapti, sizlarni qilayotgan ishlaring faqatgina islom sivilizatsiyasiga bugungi kunda zarba beryapti deb. Mana ikki fikrlar aytilyaptiki, sizlarni qilayotgan ishingiz yoki bu ahmoqlik yoki islom dushmanlarining islom sivilizatsiyasini obro'yini to'kishga qaratilgan ish deyapti. Chunki islom sivilizatsiyasining markazida iymoni mustahkam bo'lgan shaxslardan tashqari chegaradagi hududlar bor, masalan postsovet hududidagi juda ham katta islom qatlamida hali odamlarni iymoni mustahkam emas. Ya'ni agar e'tibor bersangiz Facebookda bugun qozoqlar yoki boshqa millatlarning aytayotgan gaplarini ko'rsangiz, ya'ni dinga shubha qildirish holatlari ham kuzatilyapti. Demakki O'zbekistonda bayroq olib ketildi.
Ha, bayroq osib ketishdi, ya'ni Yunusobodda bir on osilib turgan bayroq bir nechta odam tarafidan darrov rasmga olinib, paragagacha yetib keldi.
Ha, bilasizmi, bu yerda bir qancha muammolar bor. Birinchidan, islom dini O'zbekistondagi eng katta davlatdan mustaqil bo'lgan o'zlik. Ya'ni 31 million aholini fuqarolik birlashtiradi, u majburiy, huquqiy. Lekin undan keyingi eng katta o'zlik bu musulmonchilik. Ya'ni biz hammamiz musulmonmiz deb taxminan 90% dan ko'proq aholi islom bilan birlashadi. Ana undan keyin millatlar boshlanadi, o'zbeklar, tojiklar va boshqalar. Ya'ni eng katta O'zbekistondagi davlatdan mustaqil o'zlik, kimlik bu islom dini. Ikkinchidan, islom dinining ichida ham islom ko'pincha ba'zan qarshilik ko'rsatish mafkurasi sifatida talqin qilinadi. Masalan, o'sha bayroq davlatga, davlatchilikka va repression siyosatiga qarshilik ko'rsatish mafkurasi sifatida talqin qilish mumkin. Uchinchi, adolat mafkurasi sifatida. Chunki masalan, yuqorida aytdiki, O'zbekistondagi odam davlatning, masalan, O'zbekiston jamiyatida hech kim bu ishlarni qo'llab-quvvatlamaydi. Lekin davlatning yillar davomida repressiyaga uchragan qatlami bor. Ya'ni repressiyaga uchragan jamiyatning qatlami mana shunday moyilliklar ko'rsatishi mumkin. Lekin biz uni kim qilganligini bilmaymiz. Bu provokatsiya ham bo'lishi mumkin. Aytaylik, bu kuch ishlatar tizimlar tomonidan qilingan provokatsiya ham bo'lishi mumkin. Biror bir Hizb-ut Tahrir a'zosi osib ketgan bo'lishi mumkin yoki biror bir individ, aytaylik musulmon odam o'sha davlatdan, davlatning siyosatiga nafrat sifatida osib ketgan bo'lishi ham mumkin. Uni mutlaq bilmaymiz. Lekin O'zbekiston jamiyatida ma'lum bir qonuniyatlar borki, O'zbekiston davlati, davlatchiligi qilgan eng katta strategik xato O'zbekistondagi musulmonlarni, faol musulmonlarni va diniy institutlarni jamiyatning erkin va mas'uliyatli ijtimoiy siyosiy qatlamiga aylantirmadi. Bundan keyin globalizm va bundan keyin erkinlikni nazorat qilish va erkinlikni bug'ish qisqa muddatga mexanik imkoniyat beradi, foyda beradi. Lekin insoniyat butunlay yangi bir davrni boshlayapti va erkinlikni bundan keyin bug'ib bo'lmaydi. Erkinlik bu davlatlar, millatlar, xalqlar uchun hali juda ham katta bosh og'riq bo'ladi. Biz endigina erkinlik davriga yetish arafasidamiz. Lokalizm davrida eng katta defitsit bu erkinlik edi. Va bundan keyin globalizm davridagi eng katta defitsit bu tartib, intizom, aytaylik, o'sha hamjihatlik bo'ladi. Chunki 7 milliarddan ortiq aholi erkinlikka uchrar ekan, ijtimoiy energiyani nazorat qilish, uni yo'naltirish, uni tinch tomonga, tinch o'zanga yo'naltirish bu katta muammo bo'ladi.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Kamoliddin, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Endi men Shohida Yoqubga so'z bersam,
menchi bayroq osilishi tasodifiy emas. Meni gumon qilishcha bu bayroqni musulmonlar emas, balki O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati nima o'zlari qildi. Chunki agar masalan biz qarasak, tarixda o'zbek zamonaviy o'zbek tarixida agar masalan g'arbda yoki qayerdadir qanaqadir terroristlarga qarshi amaliyot boshlansa, O'zbekistonda darrov shunaqa terrorist aktlar yoki bayroqlar bo'lsin yoki portlashlar boshlanadi. Shuning uchun menimcha bu yerda bironta bir milliy xavfsizlik xizmati bilan aloqa bor. Ikkinchidan, O'zbekiston xalqi islomiy davlat xohlaydimi, xohlamaydimi? Bu savolga men javob berishni biroz qiyin, chunki men O'zbekistonda ancha yildan beri bo'lmaganman. Shuning uchun odamlar oddiy odamlar bilan ham gaplashmaganman. Shuning uchun men masalan bilmayman, xohlaydimi, xohlamaydimi, lekin boshqa masalan arab davlatlarining tajribadan kelib chiqsak, o'zi agar masalan demokratiya bo'lmasa, qonun ustuvorligi bo'lmasa, korrupsiya shunaqa massivi masshtabda bo'lgan paytda albatta odamlar bir o'zgarishni xohlashadi va musulmon davlatlarida tabiiy, balkim islomiy davlat shu problemalarga yechim topadi degan sentiment ham bo'lishi mumkin.
Rahmat Shohid Yoqub fikrlaringizga, jurnalist. Endi bizga kelgan kommentlarning ko'pchiligida Toshkentdan kelgan kommentlar, men tekshirib ko'rdim ataylab, O'zbekistondan kelgan, Namangandan, Xorazmdan, Qashqadaryodan, Qoraqalpog'istondan kelgan kommentlarda o'sha bayroq osilishiga bir moyillik bor. Malades deyishyapti. Bor ekanki haqiqat degan gaplarni yozishyapti. Endi yana bitta narsaki, bu yerda O'zbekistondagi islomiy guruhlarni siyosiylashuvga moyillik ko'rsatildi. Ular siyosiylashib o'zlarini bir ishoratini, simvolini ko'rsatishdi. Biz mana siyosiylashmoqchimiz, o'zimizni haqlarimizni talab qilmoqchimiz va bayroqni osib qo'yishdi. Men Domla Rafiddin aka, Sayfiddinovga savol bermoqchi edim. Mana shu O'zbekistondagi musulmonlarni bir siyosiylashuviga bir uyushib partiya tuzishmi, o'zini siyosiy haqlarini ifoda qilinish ehtimoliga nima deya olasiz siz?
Bu masalada endi hozir unaqa bir u masalalarga men bir narsa deya olmayman. Lekin bugungi kunda mana xalq hozirgi mavjud tinchlik siyosatini yoqlayapti. Mana alhamdulillah haqiqatdan ham tinchlik juda katta ne'mat bo'lib turibdi bizda. Ilm, ma'rifat nimalar rivojlanib turibdi. O'sha aytgan naqshbandiyliklar ham, obodonchiliklar ham, boshqa hammasi yaxshi ketyapti. Xalq bugungi kunda tinchlikni nimaligini bildi. Tinchlikni ulug' ne'mat ekanligi, hammada tinchlik ostida tinchlik sharofati bilan bo'lishligini xalq bildi. Shuning uchun bugungi kunda shu mavjud siyosatda mana shu prezidentning siyosatini masalan hamma qo'llab quvvatlab turibdi. Tinchlik tarafdori, ilmi fan, ma'rifat, madaniyat shunga yarasha davom etyapti. Endi janjal, urush, janjal to'qolon keltirib chiqaradigan narsani xalq ortida endi xohlamaydi. Mani fikrim shu, har holda hozir dunyoda haqiqatdan ham mana ko'rib turibmiz, juda alg'ov dalg'ovlar, urushlar, lekin birorta bir urushlar, biror bir bunaqa nimalar, bir yaxshilik oqibati yaxshilik emasligini hamma tushunib qoldi. Gohida islom juda tinchlik dini, nimaga bu haligi bu musulmonman deganlar bir birini osadi, o'ldiradi deganda o'sha ba'zilar aytadiki, sababi o'rtada urushtiradigan, shunday qiladigan kuchlar borligi uchun dedi. Bu ham mana bu eng nozik masala, nozik gap nazarimda. O'rtada manfaatdor kuchlar bor, o'rtada urushtiradigan kuchlar bor, qurol sotadigan kuchlar bor, manfaatdor kuchlar bor da ana shu to'qnashtirib qo'yib, keyin islomni yomonotlik qilishadi. Endi to'g'ri, islomni ichida ham har xil guruhlar bor, uni bir xil qarab bo'lmaydi albatta. Uni yaxshisi bor, yomoni bor, to'g'risi bor, noto'g'risi bor. Bugungi kunda mana bu bizni davlatimizda hozir mavjud siyosatni mansub tinchlikni yoqlab, mana diniy kitoblar ham tushyapti, ibodatlar ham qilinyapti. Mana shu siyosat tarafdori hozir hammasi.
Domla, men savolimni takrorlamoqchiman sizga. Ya'ni bir musulmonlarni ham o'zini siyosiy faolligini bir joyga jamlab, bir siyosiy partiya qurib, bir kurashishiga, bir bayroq ostida birlashishiga qanaq munosabat bildirasiz? Kerakmi shu narsa? Siyosiylashsinmi ya'ni musulmonlar? Nima deysiz, Domla?
Endi uni bilmadim. Uni hozir men bilmasa deyolmayman. Uni o'zi siyosatchilari, o'zi uni egalari o'zi biladi har holda. Endi men bir siyosatdan yiroqroq odamman. Men olim odamman. Endi bu savolga ko'p gapirish mumkin, uzoq gapirish mumkin. Bugungi kunda mana shu mavjud hozirgi tinchlikda hozirgi siyosat qanday bo'lsa shuni qo'llab-quvvatlayman. Boshqa endi hozircha boshqa gapim yo'q. Endi kelajakda qanday bo'ladi, nima bo'ladi, uni endi vaqt ko'rsatadi, lekin hozirgi mavjud sharoitda mana shunday bir tinchlik sharoitida
endi oyoqqa turib mustaqillik, endi masalan mana til, adabiyot, tarix, san'at, madaniyatlar joyiga endi tushayotgan bir paytda hozirgi siyosat manimcha juda to'g'ri oqilona olib borilyapti.
Endi rahmat domla. Endi O'zbekistondan bildirilayotgan fikr ekanligini inobatga olaylik. Taniqli islom olimi Rafiddin aka Sayfiddinovning fikrlari edi. Mana Sirojiddin Tolipov eshitirishimizda ishtirok etyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Ehtimoliy kelajakda o'sha O'zbekistondagi islomiy kayfiyatdagi odamlarni bir siyosiy platformaga birlashib, bir bayroq ostida bir partiya bo'libmi? Kurashish ehtimoli qanchalik mumkin va kerakmi shu narsa? Sirojiddin.
Kerakmi yo'qmi degan masalaga javob berish qiyin, sababi bu musulmonlar.
Ya'ni kerak emas ular degan gaplar ham bor, chunki ular o'sha mavjud davlatchilikni, demokratiyani demontaj qiladi baribir kelsa, o'sha uchun kerak emas degan gaplar ham bor.
O'zbekiston aholisining 90% musulmonlardan iborat. Va ularni bir siyosiy kuchga aylanishi, ularni boshqa odamlarni misol uchun kerak emas yoki kerak degani bilan bo'lib qolmaydi. Baribir bu siyosiy kuch sifatida bir kunmas bir kun paydo bo'ladi va mutlaqo bir siyosiy islomiy partiyalarda paydo bo'lishi shubhasiz. Buni hech qachon inkor etib bo'lmaydi. Misol uchun aytaylik, mana Misrdagi Ikhvonul Muslimin harakati 50 yil davomida bular qo'yilmadi, iqtidor yaqinlashtirilmadi misol uchun mana sizga harakatchi. Keyin baribir ham mavjudligicha qoldi. Yoki aytaylik, bugun O'zbekistonda hizb-i tahrir yo'q deyishadi, ularni aksari qamoqlarda o'tiribdi, a'zolarining aksari. Ular bir kunmas bir kun siyosiy kuchga aylanishi tabiiy narsa bu.
Aloqa uzilib qoldi London bilan Sirojiddin Tolipov fikrlari. Endi men Shohidaxonga savol bermoqchi edim. Shohidaxon, O'zbekistondagi o'sha 90% men Sirojiddin aytgan 90% aholini kayfiyatlarini, qarashlarini bilgan holda ularni bir partiyaga uyushishlari va demokratiyani tamsil qilishlari istiqboli mumkinmi? Ya'ni shunaqa istiqbol bormi?
Menimcha hech qanaqa bir musulmon davlatida islomiy partiya tuzish mumkin emas. Chunki agar musulmon davlatda islomiy partiya tuzilsa, u albattaki eng oxirgi maqsad bu islomiy davlat tuzish bo'ladi va masalan agar shu davlatda boshqa bir etnik kamchiliklar yashasa, boshqa bir diniy, masalan nasroniylar bo'lsa, yahudiylar bo'lsa, ularning albattaki haqlari kamsitiladi. Chunki hech kim garantiya bermaydi shu bu aholining, bu naseleniyasining qismining haqlari hurmat qilinadi. Mana qancha misollar bor bu dunyoda. Shuning uchun menimcha bu umuman mumkin emas. Ikkinchidan, agar masalan musulmonlar o'z haqlarini yoki ularning o'z talablari bo'lsa, oddiy nasl demokratik jamiyatda boshqa bir partiya orqali ham shu haqlar uchun ular kurishi mumkin. Chunki demokratik partiyalar bor, liberal demokratik partiyalar bor. Demokratiya haqida aytadigan bo'lsak, lekin islomiy partiyani tuzish bu menimcha muammoning yechimi emas, aksincha bu muammoni yanada qiyinlashtiradi.
Shohidaxon, tasavvur qiling, O'zbekistonda demokratik bir jamiyat bo'ldi va ular partiya tuzish istagi bilan o'sha mustaqillik maydonini to'ldirib o'tirishibdi. Va siz iqtidorda rahbarsiz, nima qilasiz? O'sha Karimovning yo'lini tutasizmi? Nima sizni xatti xarakteringiz nimadan iborat bo'ladi? Nima qilgan bo'lardi?
Albatta, u shu guruhning liderlari bilan muzokara olib borish mumkin, kerak, lozim. Ya'ni lekin shu narsalar tusatdan o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi-ku. Shu har bir masalan maydonga chiqqan guruhlar albattaki avvalambor o'z haqida zaiflash qilishyapti. Ularning talablari bor. Shu narsalarni avvaldan yechim olish kerak. Ya'ni bu eng krayniy mera deganda odamlar maydonda o'tirishadi, o'z haqlarini talab qilishadi. Nima uchun O'zbekistonda shunaqa narsa paydo bo'ldi? Chunki avvaldan shu tabaqaning problemalar yechilmadi, lekin shu tabaqalarning problemalar butun O'zbekiston xalqiga bog'liq. Ya'ni nafaqat musulmonlar problemalar. Shunaqa problema ham tatarlarda bor, ham ruslarda bor, ham ukrainistlar bor, ham yahudiylar bor. Ya'ni O'zbekistonda masalan men farq qilmayman, musulmonlarning haqlari kamsitiladi. Shuning uchun avvaldan problemani yechimini topish kerak.
Tushundim. Demak, siz o'sha O'zbekistonda islomiy partiya qurish istiqboliga qarshisiz, ya'ni mumkin emas deb o'ylaysiz. Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Tashvishli erta degan nuqtada tugatamiz eshitirishimizni. Tinglovchilar nomidan eshitirish ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Programmani Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.